Máme tu ďalší horúci pondelok a tým sa odštartovalo obdobie dovoleniek a výletov, ale ja som rada, že si zapol náš gaučing v klasickom čase a dnes nehovorím o dovolenkách náhodou, pretože touto hodinkou vás budem sprevádzať, bohužiaľ, alebo vďaka Bohu, trošku solo. Nášho Ondreja pozdravujeme na dovolenku, ale mám tu pre teba už pripravený skvelý tip na dovolenku alebo na študijný pobyt. Pretože zavolala som si k sebe do Bystrického štúdia môjho kamaráta, ktorý ma doprevádzal ako prvý na akordeóne na mojich speváckych súťažiach ešte pár rokov dozadu. Dnes nám porozpráva o jeho pobyte v Japonsku. A predtým, ako začneme, ti ešte pripomeniem, že všetky naše gaučingové časti si môžeš vypočuť na streamovacích platformách a určite tam nájdeš aj tento japonský o pár dní. Tak moje meno je Klára Novotná, hudbu do relácie nám vybrala Diana Rauchová a aby nás bolo tak super počuť, o to sa postará dneska Peter Ondrejka. A po mojej ľavici sedí spomínaný Maroš Hliboký. Čau Maroš, vítaj.
Čaute, dobrý deň, dobrý večer.
Povedz mi, aká bola tvoja cesta z východu?
Prešiel trochu obchaty, ako stále, ale paradoxne žalo trochu pršať. Ale potom to išlo fajn, Čertovica bola stále krásna, takže všetko v poriadku.
Dnes som sledovala dopravný servis, každú polhodinku tam boli nové zápchy a nové havárie, tak čakala som, ako dojdeš.
Ale našťastie fajn, všetky zápchy a havárky boli na západe, takže...
Dobre, tak nám povedz vlastne, že kto si, povedz niečo o sebe, že čomu sa teraz venuješ a kde možno pracuješ teraz.
Tak aktuálne ešte stále pôsobím na Technickej univerzite v Košiciach, kde pôsobím ako denný doktorant na katedre kybernetiky a umelej inteligencie na fakulte elektrotechniky a informatiky.
Povedal to dobre.
Snažil som sa, bola to príprava dosť dlhá. No a tam som ako denný doktorant, kde sa venujem výskumu a vývoju umelej inteligencie.
Mhm, dobre. Tak povedz nám, ako si sa dostal k tomuto tvojmu IT zameraniu? Čo ťa k tomu viedlo vlastne?
No je to také trochu čudné, pretože ani jeden z mojich rodičov nie je nejaký ITčkár alebo elektrotechnik alebo niečo. Mám otec je hasič, mamka je rehabilitačná sestra, babky boli sestričky. Dedo bol zubný technik, takže tak to nešlo, ale môj krstný vlastne je zvukár a zvukový technik, takže vlastne od mala som nejako inklinoval k tejto technike. V podstate ani som nevedel chodiť, to mi vlastne rozpráva mamka, že nevedel som ani chodiť, ale už som sa poťahal vlastne škatule a káble. A nejak tak to išlo postupne. Dostal som prvý počítač, ktorého som bol ako keby celý happy. Samozrejme som ho rozmontoval, nevedel som ho zložiť. Ale tak to išlo postupne. No a tak som bol na 8. gymnáziu v Graltovciach, kde to bolo super, pretože učiteľka informatiky, takisto aj riaditeľ dávali priestor žiakom, študentom, kde sme mohli vlastne sa nejako revanžovať. Tým pádom sa začal na škole znova rozoberať a skladať veci a tak som sa nakoniec prihlásil na techniku, kde som vlastne doteraz.
Mm-hmm. Kto by nevedel, alebo kto by nepočul, čo som dneska spomínala, tak Maroš je aj akože trošku aj zvukár, vlastne trošku aj osvetľovač nejaký, aj v rádiu robil internátnom, aj takto akože máš viaceré zamerania. Ešte si aj muzikant.
Áno, ako sú také tri také okruhy, kde dáme tomu, že to IT, potom začal som na tej Zuške, a vlastne aj teba som doprevádzal, aj vlastne Zuška, ľudovka, súbory, zajazdy a tak, a potom bola vlastne to zvukovo-technické svetelno niečo. Mm-hmm. A aktuálne dnes to celé prepájam dokopy, keďže v podstate dneska tá celá zvuková technika je postavená na počítačoch, aj tá svetelná. Takže to nejak celý všetky tie tri okruhy spájam.
A tak to je super, lebo nie každý má také šťastie, že si to môže spojiť. Ja napríklad ešte hľadám takúto cestu spájania svojich
povolaní. Tak ja držím prsty, ale verím, že to pôjde.
No dobre, tak keď sme už rozprávali o tvojom štúdiu, skús nám povedať možno, že keďže si už na doktorandskom, že aké tvoje nejaké študijné úspechy by si vyzdvihol, alebo čo už máš za sebou?
Študijné úspechy z bakárskeho a inžinierskeho štúdia by som tu nespomínal, pretože neboli žiadne. Ja nebol som nejaký poctivý študent, ako musím sa priznať, ja to vlastne všetci vedia. Ale mimo časti aj zo školy sme mali ako partiu programátorov, tým pozdravujem Hreša a okolo ďalších kamarátov, kedy sme chodili po takých programátorských súťažiach a zapájali sme sa takých 24-hodinových hackathonov, z ktorých sme pár vyhrali, čiže vlastne 24 hodín sme mali vyvinúť nejakú aplikáciu alebo riešenia nejaký problém, či už v meste, alebo podľa špecifickej témy. No a to boli tie úspechy, ktoré by som ako keby mohol zvýrazniť. A počas doktorandského tak bol som na pár pobytoch. Prvý bol v Guatemale, kde som vlastne aplikoval svoju diplomovú prácu a nejaký model, ktorý nechcem veľmi rozoberať, je to trošku také komplikovanejšie, ale boli sme reálne odskúšať na mieste, ako ten program, ktorý sme vynuli, fungoval celkom fajn. Tam sme stravili vlastne, ITčkári stravili mesiac v džungli v stane. To bolo celkom sranda. Bez internetu.
Do života nepoužiteľný zrazu.
Ale paradoxne to fungovalo, lebo otec ma bral na rybačky, keď som bol malý, takže tak toto sa...
Majster svetla, hej?
Majster svetla s patierkou, hej, aktuálne. Mm-hmm. No, a potom, áno, potom som bol som v Nice na pár dní, čiže zo školy, a potom v tom Japonsku. To vlastne bolo mi... Vrátil som sa v januári, čiže áno.
Mm-hmm. No dobre, a keďže ja ťa akože poznám, tak viem, že ťa fascinovali takéto tieto veci a viem, že si už dlhšie chcel ísť do takýchto rozvojových krajín, ako je Japonsko, ale povedz možno našim poslucháčom, že čo ťa motivovalo prihlásiť sa tam, alebo čo bol ten taký zlomový bod, kedy si povedal, že fakt idem a toto je ten rok, toto je teraz ten čas, som ready.
Rozvojovo rozvinutých krajín. No, čo bolo? No, u nás na katedre máme taký zvyk, že všetci doktoranti niekde chodili. Uh-huh. A máme veľa spoluprác, či už s Japonskom, aj s Čínou, a taktiež aj s Amerikou. Tak v podstate ja som len kopíroval to, čo robili ako keby predchádzajúci kolegovia. A veľa z nich bolo v Japonsku, tam boli celkom dobré kontakty. A mal som na výber buď Berkeley, Kalifornii, USA, alebo vlastne Japonsko. A tam boli na výber, že Tokio, myslím, že Nagoya a ešte niečo. Neviem teraz, ktoré mesto to bolo.
To sú dosť dobré, ale akože výbery.
Hej, a ja som si povedal, že do Ameriky. Amerika to je taká smest. Ja osobne viac inklinujem k tým azijským krajinám, takže som si povedal, že OK, tak do toho Japonska, že ktoré mesto, a že tak Tokio, nie? Však proste to najväčšie.
Alebo nie si taký vysoký, hej, že by si akože nepôsobil turisticky.
Je to tak, ale o tom sa môžem potom vrátiť. Áno, nebol som tam najnižší, ale keď už bol niekto vyšší, tak bol oveľa vyšší ako ja.
OK.
Takže preto to Japonsko a znova sa zopakujem, keď sme mali tie kontakty, tak sa to vlastne vybavilo. Vybavilo sa to tak, že ako prvé potrebuješ pozývací list tej univerzity, tak to vlastne profesor, ktorý učil môjho vedúceho, tak on mal tak nejaké konexie, nejaké siete, takže som sa napísal list. Oni povedali, že jasné, že ma príjmu, ako japonská kultúra hovorí, že stále nikdy sa nepovie nie, takže ma povedali, že áno, môžem prísť, a potom začalo to iné vybavovanie, keďže trebalo nájsť nejaké financie na ten pobyt. Hej, keďže, ale našťastie máme možnosti. Študenti majú aj akože inžinierskí študenti, ale aj doktoranti. Vlastne tretí stupeň si môžu žiadať rôzne štipendia, rôzne granty. Tak ja som využil národný štipendijný program, ktorý ako podporuje študentov pre cesty a pobyty. Tak mne sa to podarilo vlastne baviť na 3 mesiace v Japonsku. Čo, a keď môžem ešte ako nabudiť aj poslucháčov, tak v podstate všetko bolo preplatené, dá sa povedať. Aj cesta, aj pobyt, aj strava. A keď človek sa trošku akoby si nejak našetril, tak vie celkom dobre aj cestovať potom po tej krajine z tých peňazí. Čiže dá sa aj zažiť. Nielen výskum, ale dá sa aj zažiť.
To znamená, že už si trošku aj načrtol, že aj ty máš niečo za sebou, na to sa teším a o tom si povieme potom ešte neskôr, ale poďme k tej ceste. Že ako to bolo? Ako si cestoval? Koľko trvala vlastne tá cesta? Aké boli tvoje prvé dojmy po príchode?
Cesta mohla byť ľahká, ale keďže ja som do poslednej chvíle nemal som nejaké potvrdenie ani zo školy, ani od nich, niečo som chcel posúvať, nesedel, takže som nevedel si zabukovať ten priamy let Viedeň, Tokio, tak som si bukoval Viedeň, Peking, Tokio, a tam to bolo celkom zaujímavé. Samozrejme, najväčší problém sa bol dostať z Košíc do Viedne, hej? To je ako to je. Ale trval, myslím, že tam nejaký 11 hodín, potom prestup 4 hodiny a potom 3 hodiny. Čiže nebolo to nejaké niečo ako keby neznesiteľné. Cesto naspäť to bolo horšie. Mal som prvý let Tokio, Šangaj, potom som mal 14 hodinový alebo 17 hodinový prestup v Šangaji.
Opa.
Ale vyšiel som.
Fajný obed.
Hej, obed bol super. O tom tiež môžem potom povedať. A potom som prišiel vlastne do Viedne znova, cez Frankfurt ešte a do Viedne, a potom čakal final bus, vlastne autobus Viedeň Prešov, takže to bolo ďalších 8 hodín.
Dobre, tak o všetkom si ešte porozprávame, že čomu si sa vlastne tam venoval, ako tam vyzeral tvoj deň, akí tam boli ľudia, ako na teba pôsobili, čo všetko si zažil. A ja ti chcem pripomenúť, že keď nás takto počúvaš, tak my tu pre teba aj dneska máme súťaž špeciálnu. Môžeš jedinečná príležitosť opýtať sa tohto všemožného schopného pána hoci čo z jeho pobytu. ak máš nejakú otázku, či už zo štúdia, alebo čo sa týka jeho pobytu v Japonsku, tak nám napíš, pretože sledujeme aj naše sociálne siete, Facebooky, Instagramy, všetko máme. A samozrejme nezabúdame na WhatsApp a dúfam, že máš uložené naše číslo. Ja ti ho pre istotu pripomeniem. 0911 913 933. Pýtaj sa Maroša na čokoľvek, okrem takých osobných vecí. A môžeš vyhrať CD balíček s troma albumami. Dnes súťažíme o CD Friendly, Snívaj, Prázdny kríž od Úniku a K-Music Blízko. Tak 8 hodina, stále počúvaš Gaučing. Máme za sebou už prvotný rozhovor, kedy sme si povedali, že kto je vlastne Maroš Zdáč a čo, prečo sa dostal do Japonska, dajme tomu. No a keď sme začali tou cestou, tak cestou budeme pokračovať. Ako to je v Japonsku s takýmito akože prepravami? Čo, ako sa tam dostaneš? Ako to tam funguje? Tak majú metro však? Že...
Majú tam vlastne metro. Je to dosť ťažké na pochopenie, možno na prvý krát, ale nie je to vôbec žiadny problém pre ako toho jedinca, ktorý tam príde, pretože myslím, že konkrétne v Tokiu funguje 3-4, teraz neviem presne tiež, firmy, ktoré zastrešujú metra, alebo tú dopravu, ale tie jednotlivé firmy alebo spoločnosti medzi sebou sú úplne prepojené, že ty ako cestujúci, alebo ako turista, alebo nemáš šajnu, alebo majú iné značenie, tak, ale nepotrebuješ skúpiť separátny lístok, nepotrebuješ skúpiť nejaký iný, nejaký plán lístkom, niečo. Vlastne len chodíš, pýtaš si tam kartičku, ona ti to stiahuje peňažky a vybavené. Čiže ja som prišiel na letisko, obstaral som si kartičku, mal som ešte od svojho kolegu z minulej cesty, že analogovú kartičku, ale samozrejme som si spravil digitálnu telefónu, keď majú tieto všelijaké volity digitálne, tak tam sa dá stiahnuť, sa dobije. A hej, musel som proste. A ideš a pýpaš. No a dal som si vlastne stanica, dal som si prvú zastávku, som išiel na oddelenie v škole, kde som sa mal nahlásiť po príjazde. A v podstate mi to ukázalo cestu, 4 varianty, kde mám nastúpiť, kde mám vystúpiť, v ktorých dverí mám nastúpiť, aby som potom pri ďalšom prestupe bol čo najrychlejší netreba sa bať. Čo človek nemôže, alebo nech sa nespolieha, že bude platiť paradoxne na to, ako je Japonsko rozvinuté, nie všade sa dá platiť kartou. Všade sa dá platiť ich Suica kartou, čo som spomínal, to je tá karta. Ale hotovosťou máme stále pri sebe, pretože paradoxne aj tá Suica karta sa dobíja hotovosťou, nie kartou, čiže sú len pár špecifických automátov, kedy sa dá dobíja aj s kartou. Takže doprava je tam vyriešená, vyšperkovaná, dá sa dostať všade od šadiaľ. Ja som v podstate cestoval, ja som býval ďalej od školy. Tie 3 mesiace býval som asi hodinu metrom. To nejakých 25-30 km myslím, ako v inej časti mesta. A išlo to, musel som trikrát prestúpiť a išlo to úplne bez problémov. Paradoxne mojou linkou, tam to bola, sa volala modrá linka, neviem teraz presne, na tom som zabudol.
Nevadí,
ale
to je v poriadku.
Zastavka číslo 23, tam som vystupoval. Prevezla denne priemerne 1 600 000 ľudí. Takže takých počtok sa asi pohybujeme. Tá linka paradoxne šla asi 50 km metro, jeden vlak, ktorý bol nadzemný, podzemný, podľa toho, ako sa členila krajina. Všetky hlavné vlaky, aj tie menšie, alebo metra, končia na Shinjuku Station, to je najväčšia, ako keby, myslím, že aj svetovo najväčšia, najväčší cestovný uzol. A teraz som to pozeral, vygooglil som to, aby som nehovoril blbosti. 3,5 milióna ľudí denne dokáže vlastne sa transfernúť cez tú stanicu. Je to nejaká, si myslím, že 5 poschodí mám vlastne, kde sa vlaky križujú a podobne. Takže
to znamená, že si sa stratil niekedy? Lebo ja by som sa raz otočil a už by som bola inde, podľa
mňa. Je to tak, a ešte s tou výškou, tak hej. Je to, všetky tabule sú hore, ale dá sa fakt, keď človek je otvorený, má otvorenú myseľ a oči, tak niekedy pomôže skôr, keď pozerá na tabuľu ako do telefónu. Telefón ukazuje navigácia, GPS-ko funguje pod zemou nejakým spôsobom. ITčkari znova. A na zemi sú nakreslené čiary, sú tabule a koridory, takže dá sa. Je tam aj po anglicky, hej, je tam aj normálnym písmom, nielen japonským.
To som sa chcela spýtať, že či je nejaký problém, alebo bolo všetko označené tých, akože v tom ich písme, alebo si sa vedel zorientovať, alebo tak?
Takto, doprava bola v pohode fakt farebne, boli guličky, štvorčeky, číselka a aj anglické názvy a všetko s telefónom človek zvládne.
A to znamená, že akí sú ľudia tam? že v zmysle teraz, dajme tomu, že si turista, je to na tebe vidieť, možno?
No.
A ako reagujú k tebe ako k turistovi, keď si sa stratil? Alebo po anglicky vedel si sa dorozumieť, že vedel si zastaviť kohokoľvek, boli fajn?
Zastaviť si mohla kohokoľvek, ako stále môžu zastaviť, ale nie, tam bol problém, že ľudia fakt tam nevedia po anglicky. Nevedia. Nevedia a ani na školách nevedia. Ja som bol rád, že som bol na vysokej škole, kde som sa mohol na univerzite, kde som sa dorozprával s nejakou lamavou angličtinou. Áno, ja mám slabšiu angličtinu, ale oni mali ešte slabšiu angličtinu, čiže v podstate to bola nejaká lamavá ruky, nohy. Oni majú vlastne aj na základnej škole, aj na strednej škole nepušujú tých ľudí, aby sa tú angličtinu učili na takej úrovni. Čiže na ulici, keby som odchytil nejakého, myslím, že by mi nevedel odpovedať. Mm-hmm. Niečo by mi ukázal, povedal, ale usmial sa. Oni sú paradoxne taký dvojtvárni, to vlastne z ich kultúry vyplýva, hej, že oni si jedno myslia a druhé povedia, respektíve jedno povedia a druhé si myslia. Hej, že,
okay.
Ale to je asi možno na dlhšiu rozpravu, ale čo sa týka turistov, tak oni majú dosť taký veľa pravidiel, čo sa týka hlavne v tej mestskej doprave napríklad, že človek príde do metra, alebo do autobusu, ale hlavne do metra, do vlaku, asi sadne a je ticho. Musí si vypnúť mobilný telefón, zvonenie a nikto sa s nikým nerozpráva. Je tam že úplne ticho.
Uh-huh.
A vtedy to všetko pohode, ale keď prídu turisti, ktorí začne sa rozprávať, vykrikovať, bliakať, proste, tak vtedy už na teba pozerajú, že okej, že prišiel turista a...
Áno.
A to je proste ako keď narúšaš ich nejakú komfortnú zónu, ktorú majú. Tak keď chceš byť dobrý turista, tak snažíš sa radi podľa ich pravidel, ich pravidlami. Tak.
Áno, áno. Mhm. No tak to je, ale hej, pravda. Vieš čo, máme tu už prvú otázku od Tomáša, predstav si, a pýta sa ťa, že ako by si porovnal mentalitu Slovákov a Japoncov a či si sa naučil aj nejaké frázy?
No mentalita, to sme vlastne začali, oni na prvý pohľad vyzerajú tak, akože... No, je to ťažké. Ja som sa s miestnymi nerozprával. Ja som sa väčšinou rozprával s ľuďmi v Labaku, kde som pracoval.
Mm-hmm.
Bolo tam 17, polka z toho bola Číňa. Boli študenti z Číny. Mm-hmm. Takže to bola znova iná mentalita. Ale tebe ako turistovi, oni sa chcú k tebe nejako naviazať, ale nevedia ako, lebo ti nerozumejú.
Mm-hmm.
Znova, jedno si myslia a druhé povedia. Čiže napríklad situácia je taká, že meškáš do Praze, a spýta sa ťa, že si v poriadku, pretože meškáš. Hej, to ti povie. Ty si myslíš, že sa teba akože bojí, hej, ale v realite si myslíš, že ešte raz budeš meškať a budeš mať problém. Hej.
Aha, okay.
Že taký. On sa, má to nejaký špecifický názov na to, presne, ktorý znova neviem. Ale znie to nič ako s dvoma tvárami. Ale myslím si, že ak človek ne... A keď mám porovnať Slovákov a Japoncov, tak Slováci sú takí, alebo Európania sú takí otvorení, hej.
Mm-hmm.
Napríklad ty, keď sa vítaš s niekým, ktorého trošičku poznáš, tak kýveš z diaľky, ideš ho objať, alebo proste neviem.
Jasné.
Oni, vieš, distanc, proste všetko, keby tak tá kultúra, proste poklonica, akože všetko musí byť, hej. Keď napríklad ti keď porovnám, prídeš do obchodu,
mm-hmm,
otvoríš dvere a všetci predavači a predavačky a predavači sa ti pozdravia.
Mm-hmm.
Prvá fráza je, že keď platíš, tak vlastne ti povedz poďakujú. Arigato gozaimasu, hej, ale to stále a to opakujú a 3-krát, 4-krát. Si predstav, alebo vôjdeš do tej predajne a sa ti traja ľudia vykriknú, proste ti tam vyklada nejaké proste onigiri, to je ďalšie slovo, to je taký kýšový trojuholníček. A zvrieskne sa ti zdraví a ťa vítaš.
Píš, čo máš v tvojom jazyku, to znamená všetko aj tak podľa mňa to isté, lebo to je dosť podobne to rozprávaš.
Áno, je to tak. Čiže sú milí, sú úctiví, všade funguje tá proste tak tá nejaká odstupňovanie. Stále sa, ako keby oni majú také 3 stupne.
Mm-hmm. Že?
San, senpai a sensei, čiže vlastne stále aj pre tvoje meno ti dajú, že san, bol som Marosu san, hej, takže stále to funguje. Aj keď sa rozprávaš s kolegom a na rovnaký úroveň, tak stále si proste ako keby odstupňovaný. Čiže sú oveľa octivejší, služby fungujú oveľa krajšie. No, veľmi skačeme, ale je to tam také iné, pokojnejšie. Tu napríklad nie vždy sa ti stane, že ťa privítá s úsmevom nejaký chalan alebo slečna za pokladňou po celom dni. My sme prišli raz o polnoci do takého convenience store a zrazu sme boli piati.
Mm-hmm.
Tak znova zzadu vyšli ďalší dva ľudia, kúkali sa, začali nám blokovať proste s úsmevom tie potraviny. Takže
zlatý. No dobre, tak vrátime sa naspäť teraz k tvojmu výskumu, by som povedala. A skús nám povedať, že ako vyzeral tvoj bežný deň, keď si tam bol? Akože keď chceš, môžeš trošičku priblížiť, že čomu konkrétnejšie si sa venoval, alebo že na čom si participoval, nazvime to. Ale ako vyzeral tvoj bežný deň počas tých 3 mesiacov teda?
Ok, možno aby som dal do kontextu, tak v podstate ja sa venujem vývoju nejakým modelom, vyvíjam umelé neurónové siete, ktoré majú detekovať nejaké nádory a anomálie na medicínskych obrazov. Konkrétne ja riešim ultrazvuk plus. No a s tým som išiel do Japonska, že budem si riešiť svoj vlastný výskum len v Japonsku. Hej, že to bolo, že akože spoznávací trip. No ale tým, ako som sa tam nejako asocioval a bol som a rešpektoval som ich kultúru nejako, tak som sa k ním dostal. Napríklad otázka, chceš s ničím pomôcť, je proste tabu. To oni nechcú s ničím pomôcť, lebo všetko oni vedia najlepšie. Hej. To, keď niekto sa spýta, že, takže vlastne musíš nejako, som pochopil, že nie, to nebude tá správna cesta. Ale podarilo sa mi, no a spolupracoval som, bol som v laboratóriu mekej robotiky. To znamená, že oni tam vyvíjali rôzne prírodou inšpirované roboty, ktoré boli riadené nejakými jemnými motormi, prípadne konkrétne, čo som robil na projekte, bol taký špeciálny drôt, ktorý mal vedel si uchovať pamäť a keď si ten drôt buď zohriala alebo napojil na elektrické napätie nejaké špecifické, tak sa stiahol do určitého tvaru alebo sa proste len stiahol alebo rozťahol. A my sme to využívali pre ovládanie vlastne umelého prstu. A myšlienka robí celú umelú končatinu z toho. Doteraz boli všetky končatiny alebo protézy sú riadené nejakými motormi, servomotormi alebo pneumatickými umelými svalmi a my sme to robili s týmto drôtom, ktorý asi gram toho drôtu stojí takisto ako gram zlata, čiže je to celkom ako fancy záležitosť.
Nabrala by som do vreca a utekala.
Áno.
Pardon, mentalita.
Také tu je rozdiel medzi Slovákmi a Japoncami, znova. Naživo sa ukázala. Ale na tom sme spoločne robili. Ja som im pomáhal robiť nejaký modul pre rozpoznávanie a kalibráciu z videa, kde sme snažili vykopírovať trajektóriu a pohyby ľudských prstov a to sme sa snažili preniesť do toho umelého. Napísali sme aj spoločnú publikáciu tam a keď som sa vrátil, tak vlastne bola úspešne akceptovaná, čiže mám aj spoločnú publikáciu vedeckú s Japonskou univerzitou.
Wow, čiže máš niekde meno. Super!
A nielen na Instagrame, áno.
To je aké zlaté. No dobre, a moja posledná otázka do tohto vstupu je, že či si teda išiel, spomínal si nejakých týchto akože tvojich profesorov, alebo tak, že bol tam niekto taký známy a že či si tam ako bol na svoju pesť, alebo si tam niekoho poznal, lebo viem, že máš takú jednu historku o tom, že si niekoho vozil v taxiku, tak nám skús povedať, že kto to je, čo to je, ako, čo to, ako to tam brali.
Dobre, možno to bude zložito vysvetliť, ale skúsme to predstaviť ako, že v hierarchii rodiny, že máme detka profesora, to je vlastne, nech sa nikoho urazí, ale aby sme to z 3 generácie ľudí.
Dobre, dobre.
Tá najstaršia generácia je profesor, ktorý pozná, na Slovensku profesor, ktorý pozná profesora v Japonsku. Takže profesor Sinčak poznal profesora Hashimota. Títo dvaja, mal jeden na Slovensku profesor, mal študenta, prvého doktoranta, ktorý bol je môj vedúci. Takže a ten japonský profesor má znova mal doktoranta, ktorý už má ten labak aktuálne. Čiže, a ja som vlastne cez tie kontakty sa dostal. No a ja som toho profesora Hashimota vozil taxíku, no v aute, nie, bol som taxikár, lebo mali sme konferenciu v Košiciach vedeckú a on bol ako keby hlavný attendee, alebo speaker, proste bol hlavou tej konferencie. Takže on vlastne prišiel na pozvanie a ja som bol ho vlastne vyzývaný na letisku Košice a vozil som ho a profesor Hashimoto je akože vážne meno v Japonsku a vlastne v tom labáku, lebo ten labák, kde som bol, tak predtým nieslo meno toho profesora a prišiel som tam do toho Japonska a všetci rozprávali o profesorovi Hashimotovi ako Hashimoto sensei, tak aby som bol správny, tak oni o ňom rozprávali ako takom, že proste všetci o ňom počuli, ale nikto ho nevidel, lebo fakt on sa neukazoval, lebo už je to starší pán, hej, už má dosť rokov. A vlastne, že Hashimota, ja ho poznám. Pred mesiacom som ho vozil ako u nás, Košiciach, pohode.
Košiciach, ochutnal pivo so mnou.
Oni, reakcia japonská, Klasická japonská reakcia, No tak som ukázal, mal som s ním fotku a že oni, to má ďalšie japonské.
A Maroš už stúpol o 2 ligy vyššie.
A preto mám s nimi spoločný projekt.
Dobre, tak Podľa mňa sú to riadne zaujímavé témy a ešte sa opýtame aj, akú kultúru si vedel, kde všade si bol, čo všetko si zažil, čo si jedol, čo si ich naučil možno ty. Čiže ak ťa to zaujíma, určite nás počúvaj ďalej, ale aby som nezabudla, stále sa môžeš Maroša pýtať ešte takú polhodinku, keď tu budeme vysielať. Čokoľvek ťa zaujíma. Sledujeme naše sociálne siete Facebook a Instagram a píšte aj na WhatsApp. Pre istotu zopakujem číslo, aby ste si to pamätali a zapísali 0911 913 933. A dnes súťažíme o balíček troch CD albumov Friendy, Snívaj, Prázdny kríž od Uniku a K-Music Blízko. Hneď sme späť. Počúvaš Gaučing, príjemná polhodinka je už za nami, my stále spolu spoznávame Japonsko aj s Marošom Hlibokým, ktorý je tu a bol vlastne aj tam, ale ďakujeme, že prišiel. No a teraz ja by som inak nadviazala na otázočku, ktorá mala byť aj v tomto vstupe, ale pýta sa ju poslucháč Igor, že aké japonské jedlo a pivo ti chutilo? Majú tam pivo vlastne?
Áno, Japonsko má pivovary. A nie sú až tak zlé. Neviem, či značku piva asi môžem povedať, či nie. Asi nie. Tak proste známy japonský pivovar. Tak proste.
No podľa mňa nás nebudú sponzorovať, takže nemyslím si,
asi
že by
počúvali. Ako na také na A, hej, ale aby som to mohol porovnať s iným s našimi pivami, to asi nie, ale na to je to fajn. A takže piva sa oplatí tie skúšať. Mm-hmm. A jedlo, to je úplne iná. Téma jedlo v Japonsku, to je úplne na ďalšiu polhodinku, ale na ďalšiu reláciu celú. Ja už som mal pred vstupom do Japonska. Mal som rád asijskú kuchyňu a týmto pobytom som si to len potvrdil. Mm-hmm. Všetko, čo ľudia doteraz ochutnali tu u nás, sa neporovnuje. No, a teraz nechcem akože frehrovať, že som bol v Japonsku, som jedol, neviem čo.
To už robíš aj tak.
Hej, jasné, ale fakt, tie čerstvé suroviny, hlavne napríklad zo sushi, to sa nedá porovnať. Ale čo som si obľúbil, to som na Slovensku nikdy nejedol. Mm-hmm. No, nevzal, už sú aj teraz prevádzky, aj v Košiciach, aj v Bratislave, rameny. Mm-hmm. Ramen, to je taká veľká polievka s nudlami a mesom a rôzne záležitosti. To je takisto, neviem, ako keď u nás to isté jedlo a v rôznych regiónoch sa inak pripravuje, tak aj tam každá štvrť, každé mesto, každá oblasť má inak pripravovaný ramen. Čiže treba len ísť a ochutnať rameny. Ramen by som jedol každý deň, lenže tá omáčka v tom ramene, alebo ten vývar je veľmi silný a slaný, čiže sa neodporúča jesť každý deň alebo dvakrát do dňa.
Vedeli, oni majú ťažké jedla, nie?
No, oni majú jedla. No, a
korenisté.
Nie, to nie? Ani nie. Oni tam. Nie, to skôr India, ale oni majú jedla, kde majú veľmi veľa čerstvých surovín. Hej, akože, aj keď majú nejakú zeleninu, tak ju nezničajú ako my, keď ju proste, že ju vysmažíš, uvaríš, pomaly vypereš, proste, že.
Dáš do trojho balu a vypražujeme brokolicu.
Hej.
Tatarka.
Čiže jedla boli úžasné, napríklad fakt ten ramen. Sushi som nedal ani veľakrát, myslím, že 3-krát, 4-krát iba celý ten pobyt, lebo bolo toľko iných jedal, čo na Slovensku že vôbec nemáme, že som to chcel vyskúšať. A ja som ani nevyberal si ja tie jedla, stále som chodil s kolegami z Lovaku, z laboratória, že ideme sa na obed, na večeru. A on, vyberte mi niečo, proste, že ja si nechám vyberte. Čiže ja veľa jedal, neviem, ako sa volajú, len viem, že boli fajné. Väčšinou sú to nudle. A
podľa mňa ti robili aj zle niečo, že ani nevieš, čo si jedol a zjedol
si. Ale mne to stále chutilo, čiže ja som s tým mal problém.
To ako keď nepovedali doma, že to určite nie je vývar zo zajaca a furt to bol vývar zo zajaca a ja nemám rada zajacie mäso. No, pokračuj.
Áno, ďakujem. Ale boli tam takéto tiež exotiky, napríklad jedol som konské meso, že bol taký tatarák, také surové meso nakraté na plátky, to bolo úplne, že fajné, alebo tatarák z chobotnice. A rôzne také morské príšerky. Čiže treba ísť potom. Čo mne veľmi bude chýbať, to sú také onigiri, to sú také rýžové trojuholníky, ktoré majú v supermarketoch. Oni tam majú potom možno tomu preskočiť. To je veľmi veľa takých supermarketov, kde sú otvorené non-stop. Mm-hmm. A tam majú jedla. Majú tam hotové jedla, ktoré sa nazoberieš, oni tam ho zohrajú a môžeš ísť hneď jesť. Ale onigiri sú také rýžové trojuholníky, väčšinou sú to buď s vajíčkom, alebo s nejakou rybou, alebo s kaviarom, alebo s niečím. A to stojí evričko, takže vlastne keď potrebuješ nejaký snack, pomerne aj zdravý, keďže tam je rýža a vajíčko, alebo rýža s nejakým mesom, takže človek nemusí. U nás máme problém s tým, že čo mne chýba, je na to, že nemáme u nás nejaké také maličké snacky, ktoré si vieš kúpiť, niekedy zohrať a ísť. Čiže to. Potom rôzne, majú tam veľa vypražaného, to je pravda. Uh-huh. Ale oni to vypražajú v takej špeciálnej strúhavke, ktorá je veľmi chrumkavá. Tak je to fajné a veľmi veľa rýže. No a tú rýžu majú, veľa ľudí hovorilo, a to je myslím, že pravda, že rozdiel medzi japonským sushi a našim sushi, alebo japonskou sushi, ako to vlastne vzniklo, hej, nie je tak v rýbe, okay, že česká rýba robí veľa, to je pravda. Hej, hej, hej. Ale ty vieš, teoreticky mať čerstvú rybu nejakým spôsobom asi aj u nás, keď sa niečo dáva, tak ju privezieš, ale...
Z Tomáše.
Napríklad. ale príprava tej ryže a tá ryža, ako oni tam pripravujú a aká tam ryža je, to bolo to pojitko. Mm-hmm. A také nejaké, ako máme u nás, že som ukazoval fotky a ceny, hej, tých, mm-hmm, cena sushi u nás a u nich je akože 4-krát menšia ako u nás, hej.
Vlastne.
A všetaké tie také king rollky, neviem, s avokádami a neviem s čím, že oni, že to čo je, to nie je sushi, to je nejaký proste, u nich je sushi len podľapkaná kopka ryže a to predložený plátok mesa, to je vlastne, uh-huh, ryby, to je to práve. Čiže...
No dobre, načrtol si aj tému, ktorej som možno sa chcela trošku venovať, a to sú obchody, alebo dostatok. Mm-hmm. Tým, že tam sú masy ľudí, akože ja si to ani neviem predstaviť, proste byť v takom obrovskom meste, kde sa ti premelie za deň milióny ľudí. Že ako je to, spomínal si, že majú tie automaty, že majú tie kartičky, to znamená, že ty vlastne na každom rohu vieš akože všetko dostať, všetko nájsť, že je to všetko hneď po ruke, ako...
Presne tak. Hej, myslím, že číslo si každý overte, ale spolu s aglomeráciami Tokio má 36 miliónov obyvateľov. Uh-huh. Čiže to je vlastne, mesto začína od nevidím do nevidím, alebo od vidím do nevidím, hej, že fakt je veľké. A majú veľmi veľa, ako sa to volá, že konviny stores, alebo konviny takých neviem, oni to mali konviny, neviem, aký to je preklad. Malečký obchod, kde je vlastne 24/7 otvorený. Uh-huh. A je tam základné potraviny, základné nejaké suroviny, tie hotové jedlá, ako som spomenal, uh-huh, normálne ramen hotový, alebo nejaké mäso s rýžou hotové. Je tam drogeria, sú tam instantné polievky, písacie potreby, všetko proste.
Ok, malý hypermarket, hej, nejaký.
Úplne všetko. Maličký, no možno má že 5 na 15 metrov, hej. Uh-huh. Ale ty vidieš z neho a vidieš ďalšie 3. Ako v tom centre, v tom Shinjuku a tak.
Jasné.
Lebo v podstate škola bola priamo v centre, v tom najväčšom centre. Takže tam sa to dalo, ale paradoxne na tých okrajových častiach, akým som prešiel na takom menšej časti, zo stanice na obytko tiež 3-4 také obchodíky boli. Sú tvorené non-stop a platí sa tam, dá sa platiť kartou všade samozrejme, potom ich sújka, alebo majú rôzne odrody, mm-hmm, kde si dobije človek kredit a s tým môže platiť. Ako bolo spomenuté, vláky, autobusy, metro, uh-huh, obchody a majú tam tie také výdajné automaty. Neviem, ako to opísať, je to automat, kde človek u nás hodí evričko 2 a môže si vybrať kolu, hey, alebo sodu, alebo proste niečo. Uh-huh. Tam to bolo robené, že človek tiež boli na každom rohu, uh-huh, taktiež a boli tam rôzne čaje. A vlastne ten napríklad ľadový čaj, ale ten nebol sladený, to bol normálny zelený čaj, ktorý, uh-huh, bol proste, uh-huh, origo, káva, vody, a všetko možné, ale čo sa ma prekvapilo, jedna polička bola, že chladená, uh-huh, a druhá polička bola, že vlastne ohrievaná, že teplá. Uh-huh. V podstate si vedela vybrať teplú kávu z toho automátu.
Wow, OK.
A potom sa pýtal, že zisťoval som, googlil som, nedalo mi to, že koľko je tých automátov tam proste, lebo boli všade, že to nie je možné, že koľko ich automátov, vyšlo, že okolo 5 miliónov 600 tisíc je v Japonsku tých automátov. Mal som prvú prezentáciu v Labaku o sebe, tak som dal, že OK, vy máte 5 miliónov automatov v krajine a my máme 5 miliónov ľudí v štáte. Takže to je, čo, iba toľko? 5 miliónov to je u nás 3 ulice, hej?
No,
že?
Hej.
Takže to nechápali. A potom som zisťoval viac, prečo tých automatov. Niektoré sú napojené na nejaký systém. A v Japonsku veľa zemetrasení. A v prípade zemetrasenia, alebo nejakej...
Ozaj, cítil si jedno? Nejaké?
Bol som počas jedného tam. A keď to zemetrasenie, tak sa vlastne odomknú a dávajú zadarmo napoje. Aby ľudia mali v prípade nejakej núdze mali napoj. A bol som tam, áno, počas zemetrasenia. Myslím, že to bolo... V Japonsku ty zažil také 3 dni po sebe, také nepríjemné. To bolo na Nový rok, myslím, že tam zrazilo letadlo. Mm-hmm. A na pristávacej dráhe s nejakým iným letadlom bolo niečo ešte a potom bolo zemetrasenie veľké. Mm-hmm. Ale to bolo na opačnej strane krajiny. Ale prišlo mi varovanie. Majú tam super varovanie, keď si ťažeš nejaké aplikácie, ktoré potrebuješ tam na život. Hej? Takže máš tam aj varovanie proti tsunami a...
Zemetrasenie.
Problém, že nevieš ho vlastne nejakým spôsobom predikovať. Hej? Hej. Ono sa stane. Ale tým, keď sa stane niekde ďaleko, oni vedia vypočítať, ako rýchlo sa bude šíriť tá vlna, ktorá má prísť k tebe. Takže máš nejaký ten čas, keby si sa schovala.
Sú trošku, hej, dopredu.
Čiže niekedy máš 3 sekundy a niekedy 20, hej. Na šťastie, vtedy, keď som bol na opačnej strane krajiny, ja som vlastne necítil nič v labáku. 25 km odo mňa už cítili a ja som necítil nič, možno neviem. Možno som spal, alebo neviem.
Si chrápal.
Čiže vlastne ty pozeraš na telefón a ti odpočítava čas, kedy príde k tebe volá.
Ty kokso. No dobre. Moja otázka, keď sme rozoberali ešte tie obchody a takéto potraviny a tieto záležitosti. Myslíš si, že je to tam drahšie? Alebo že si možno niečo ušetril? Alebo ako sa pohybujeme cenovo?
Super, super otázka, lebo každý si myslí, že Japonsko je drahé. A ono bolo drahé. Teraz som jeden dokument pozeral, ono bolo nejaké drahé. Ale teraz tým, že sa menia tie kurzy a tá ekonomika nejak fluktuje a všetko, tak obed mňa vyšiel niekedy na 4-5 eur, hej, keď som obedoval.
Mm-hmm.
To znamená, dá si ten ramen a si bavená, hej.
Jasné.
Nemusíš kúpať nápoje v reštaurácii, lebo všade máš vodu alebo čaj, ktorý je v cene všade, v každej jednej reštike. Tie reštiky sú znova, to sú maličké, 1,5 × 10 metrov, také izakáje, malé reštaurácie, kde človek ide a si dá buď ale iba ramen, alebo robia iba nudle, alebo robia iba nejako u nás, že prídeš, je jedan listok, ktorý má 50 strán a robia tam aj pizzu, aj burgera, aj kebaby a všetko a vlastne nič poriadne.
Hej.
Tam sa vlastne jeden človek venuje iba trom druhom jedla, jeden druh jedla a 4 typy a
hej.
Čiže potraviny sú tam lacnejšie, by som povedal.
Uh-huh.
Alebo rovnaké, nie drahšie. Doprava išla hore posledný rok, takže to stúplo dosť, ale priplatím si za vlak, ktorý nemešká. Alebo vo vlaku, kde... Teraz nechcem zase ako niečo, akože nedisovať, ten slovenské slovo nájsť, ale neviem hovoriť.
No, to.
Že ten vlak je čistý, je pojazdný, že príde a chodí každých 5 minút. Takže hej, čo je tam drahšie? Elektronika je tam vlastnejšia. Mm-hmm. Elektronika je tam vlastnejšia, neviem prečo. Plus, ak si turista, nakupuješ bez dane. Tax free. Takže...
Okay.
Áno. Ale sú tam drahšie služby. Znamená, že strihanie. Nebol som sa strihať za 3 mesiace tam. Nie preto, že by som to nemal, alebo lebo ten grant by to pokryl, hej, ale ide o to, že čo by som sa s ním rozprával, keď nevie po anglicky a neviem po japonsky, tak ale najbližšie, keď tam pôjdem alebo chcem tam ísť znova, tak pôjdem, vyskúšam to určite, lebo je to vlastne taký rituál, oni prídu, dostaneš masáž hlavy, masáž pliec a takéto.
No to sledujem vlastne na TikToku a ja to mne vždycky takéto, keď to robia, vieš, takže potichu iba tie zvuky, akože.
A som bere myslíš?
No jasné, akože super, no. Načrtol si asi 5 tém, na ktorých som sa ťa Vybez. Chcela niečo opýtať, ale už to zmizlo, už to prešlo. Takže počkaj, ja som tu mala ešte, a už viem, my sme sa rozprávali o tej kuchyni, ozaj, už viem.
Dobre, tak skús.
Bavili sme sa o kuchyni. Keď prídeš do reštaurácie, môžeš nechávať tringelt?
Nie. Je to neslušné. Je to neslušné. Ďalšia zaujímavosť je to, že keď prídeš do reštiky, čakáš a ťa usadia, nemôžeš ísť.
Uh-huh.
Prídeš, oni sa poriešia nejaké veci, ukážeš, koľký ste a ťa usadia, pri tým donesú ti menu a si vybereš. Čiže áno, a tringelty sú ako keby, že proste, že... Takže tak. Mne sa páčilo, v reštikách znova ďalšia vec taká, že tie malé také tie malé reštaurácie, ale aj tie väčšie malé kiosky. Čiže vlastne človek prišiel, si vyklikal, čo chce, dostal listoček,
hej,
s tým listočkom si sadol a jednakže mne sa páčilo to, že človek, a keď si už najedený, nemusíš premýšľať nad tým, že ešte musíš platiť.
Mm-hmm.
Takže vlastne tvoja hlava je úplne že vyčilovaná.
Áno.
Nastupuje gastrodemencia a proste úplne si
vyvážený.
A môžeš odísť bez nejakých vyčitek a za ďalšie sa s nikým nemusíš rozprávať, že introverti majú úplne na raj v takomto paradoxne v zaľudenom meste majú introverti raj.
Tak, to je fajn. Dobre, tak ani neviem, ako to beží. Ten čas beží strašne rýchlo. Ešte máme veľmi veľa otázok a veľa otázok mi tu chodí. Ďakujeme, že sa pýtate. Ešte stále sa Maroša môžete pýtať na čokoľvek, čo vás zaujíma o štúdiu, o Japonsku, hocičo. Pretože dnes súťažíme o 3 albumy. Freddy, Frendy, Snívaj, Prázdny kríž, Únik a od K-Music Je to blízko. O chvíľku sme späť a možno aj s posledným vstupom, keď sa nerozkecáme. čas nám beží a my sa stále pýtame a dozvedáme nové veci o Japonsku od Maroša Hlibokého, ktorý tu sedí v štúdiu a no, nebol ani tak zostresovaný ako ja a celkom mu to ide, si myslím, takže som rada, že je tu. Bavili sme sa teda o kuchyni a skús nám povedať, že, lebo viem, keď sú nejaké študijné pobyty, tak väčšinou to býva tak, alebo respektíve hociaké pobyty, môžeš mať, urobíš aj ty slovenský večer napríklad. Vieš, že navržím pyrohy, ja neviem, nalešníky, jak sa robia u nás, alebo brinzové halušky. Čo si, ukázal si im niečo ty slovenské, alebo veď ty si tam bol vlastne počas sviatkov. Ty si tam bol počas Vianoc a Silvestra, tak skús nám niečo o tomto povedať, ako to prebiehalo.
Tak, no, prebiehalo to tak ako zaujímavo, pretože oni nejak Vianociam, konkrétne 24. decembru, nejako neprikladajú nejakú váhu v Japonsku, ako celé Tokio bolo vyzdobené, vyblískané, vytrbetkované, proste pompeznosť sama o sebe. Ale oni nejakú tomu nejakú duchovnú stránku neprikladajú. To vyplýva vlastne z ich náboženstva, ktorý tam je vlastne buddhizmus a šintuizmus rozšírený. Ale za to tak Japonci, oni trávia vlastne večer s rodinou tým, že idú paradoxne do fast foodu. Mm-hmm. Tam sú vlastne vybukované vo fast foodoch miesta 3 mesiace dopredu. Lebo majú proste okolo toho nejaký marketingový ťah. Mm-hmm. Takže vlastne 24. decembra, ale prekvapili ma Číňania a Vietnamci z Labaku, ktorí povedali, že tak vy to oslavujete u vás, tak my s tebou stravíme večer. A že super, tak sa stretneme. A že čo robíme? Cez Vianoce? A my, že jeme. mimo iného samozrejme, ale že čo im opíšeš? Tak jeme.
Hej.
Ideme do chrámu a jeme. A tak sme samozrejme pracovali celý deň, ako sa na Japoncov a Číňanov patrí. A okolo 10. večer sme išli nakúpiť nejaké jedlo. Našli sa tam niečo podobné ako zemiakový šalát. Neverím, bolo to tak. Ako potom došli nejaký šalát, potato salad a ako nechotalo tak náš šalát, ale aha, tak sme dokúpili k tomu nejaké vypražané mäso, čo bolo. Lebo tam všetko si vieš kúpiť aj hotové. Takže sme mali šalát s vypražaným mäsom nejakým, potom jasne nejaké nudle, nejaké sushi a sme proste nakúpili kopec jedla, kopec vod nejakých, nejakého piva. No a tak sme, tak oni ešte kúpili výzdobu po tajomky vianočnú, ktorá mal som pred dvoma týždňami kol a doteraz tam vizí tá výzdoba.
To znamená, že aspoň tam ťa mali radi.
Au. Áno. Takže vlastne, hej, ja som ešte výzdobu neurobil na byte za 3 roky a tak tam aspoň som mal. Takže sme sedeli celý večer a sme kecali a jedli a kecali a jedli. Takže bolo to milé z ich strany. Ale stravil som, hej, môžem povedať, že 4 deň som stravil v laboratóriu.
Fíha. No, načrtol si, že by si sa tam chcel ešte vrátiť.
Uh-huh.
A povedz, že čo by si ešte chcel vidieť? Alebo čo by si možno ešte poslucháčom odporúčil vidieť? Lebo veľa, je toho veľa, čo sme nestihli, ale...
To sme nestihli skoro, že nič. Ale nevadí, to vôbec nevadí, preto je tu šanca prísť druhýkrát. Ale okay. Ale je to fajn atmosféra, čiže prečo nie? Odporúčam, ja viem, že to je zložité, ísť viac ako na 3 týždne alebo na týždeň, ako chodia všetci turisti, lebo som bol 3 mesiace, prešiel som, ako Tokio som prešiel, čo som vedel prejsť, je to velikánske mesto. Bol som aj v Osake, v Nare, v Kyote, to sú také historickejšie mesta. A bol som aj v Nagoji, ako pracovne na výjaždku ešte, vlastne služobné cesty, som mal služobnú cestu ešte. Ale za ten prvý mesiac sa človek zorientuje, kde je. Za ten druhý mesiac človek začne chápať trochu, že vlastne o čom to celé je. A ten tretí mesiac začne byť smutno, lebo prvýšľa, že ide preč. A hlavne je to... Tí turisti stihnú, alebo väčšina z turistov tak krátko bolo stihne prejsť to mesto, čiže vlastne všetko to vysvetelkované, vyblískané, preľudnené mesto, mrakodrapy na sebe, malé uličky, malé reštaurácie, karaoke, bary, ja neviem, všetko, hej, každý, poďme do Disneylandu, ja nechcem do Disneylandu, ja chcem ísť jesť, ja chcem skúšať ako miestnu kuchyňu, ja chcem ísť proste, že bol som na mokrom trhu, proste boli sme, to je znamená, že tam kde priviezú rybári ryby.
Hej, aj,
toto je pre mňa ako, že výlet, no a
to... Život, videl si život tým pádom.
Áno, nie, to monitor a počítač, áno, videl som. Hej, ale chcel by som ešte viac cestovať na ten výdek. Bol som raz v Národnom parku, lesy vyzerajú úplne ako u nás. akože listnaté, ihličnaté stromy, že oni sú, pože, aká pekná príroda, že no, že jak u nás proste, že
tak, no počkaj, vedel, ale tak ty si mi vravil, že oni majú mestá farebnejšie.
Ma, no,
tak na... lesy sú rovnaké, ale...
Tak farebnejšie myslím tým, že všade sú neóny, všade sú tie reklamy, všade všetko proste blíka, hraje hudbu, okay. Že takto myslím, že prídeš do našich miest a také sú také šedé, také smutné. A hlavne v zime, že napadaný sneh, väčšinou už špinavý, depka, hej, hmla. A tam proste aj bolo zima, aj bola tá hmla, ale tam, vieš, cez tie farebné neóny, jak to išlo, bolo to mega. Čiže vidiek a ísť proste ďalej a národné parky a... Ale nie parky, ale tie také tie malé dedinky, ktoré vymierajú, majú s tým problém, lebo všetci sa sťahujú do miest a tie dediny, Instagramový profil, ty si vieš pozrieť a tam sa predávajú domy za $10 v Japonsku.
Berem. Neviem, čo s ním budem robiť, dám ho do podnajmu, ale berem.
No, problém tam, že tam už nie je infraštruktúra, nie sú tam ľudia a ich z ďalších vecí, lebo všetci sa sťahujú preč. Plus tam je tam veľa zemetrasení, takže vlastne sanácia tých všetkých vecí nestojí veľa peňazí, takže... Takže tak tlačia sa tam, no, v tých mestách.
Máš ešte nejaké iné destinácie, ktoré by si chcel vidieť, alebo nejaké iné krajiny, ktoré sú takto, ktoré ťa technicky lákajú možno? By som to mal dielať.
Technicky. No už ide za Japonsko znova, to Japonsko. Chcel by som ísť do Číny. Uh-huh. Bol som tam 17 hodín iba počas prestupu a bolo to, že wow. Bol som tam v noci a bolo to, že tiež wow. Každý z Čínu nejako toto a chápeme, že je to nejaké toto, ale... Ale to tiež akože, pozriem rôzne veľa YouTube videí o travel vlogoch a tá Čína, ten čínsky vidiek je veľmi zaujímavý. Mm-hmm. Možno také klišé, Južná Amerika, tým, že som bol v Guatemala v tej Strednej Amerike, tak tá natúra je úplne, tá kultúra je úplne iná, to je proste totálne rozdielne a nikdy som by som nepovedal, že severské krajiny, bol som teraz, už mne tiež do školy na 14 dní, 11, 12, 13, neviem, niekoľko dní to okolo, v Norsku.
Matika ti ide ešte, že to s tým nerobíš?
To sú nízke počty, malé číslo. Malo premenných. No. A bol som tam a tie krajiny sú úžasné, že tam znova všetko funguje, čisto. No proste Norsko, hej. Tak bol som v Norsku, čiže vlastne chcel by som možno ešte hlbšie preskúmať tie krajiny, kde tá mentalita je tiež iná. Videl som vysmiatých lekárov, vysmiatých pacientov. Neviem čo ako ich liečia, ale bolo to. Tam som si dal 14 dní vlastne v nemocnici, v kancelárii a v labáku a tam to bolo tiež sranda. Čiže to, že možno aj tie severské krajiny by som chcel pozrieť.
To je super. Tak ti budeme držať palce, aby si sa tam dostal a aby si nám potom o tom prišiel porozprávať.
Ďakujem.
Dnes v štúdiu tu bol s nami Maroš Hliboký, a teda ďalší doktor tohto. IT doktor?
IT doktor je úplne super. To...
Prepáčte moju neznalosť. A máme tu takú milú povinnosť a Maroš už vlastne trošku aj tak nenápadne vybral víťaza.
Takže na mňa to bude celé.
Hej, okay. hej. A pozdravujeme nášho poslucháča Igora, získava od nás CD balíček s CD-čkami Friendly Snívaj, Prázdny kríž, Únik a K-Music, tam je blízko. My sa počujeme zase o týždeň a ja ďakujem, že ste to zvládli spolu so mnou, alebo ja ďakujem sebe, že som to zvládla, že som to vydržala, tieto tvoje keci. Prepáčte, my sme si akože fakt, že sme kamaráti, nemôžem to takto povedať, aby som nikoho neurazila. Ja inak sa rozprávam s ľuďmi normálne, snažím sa. Tak, ale už sme na konci. Moje meno je Klára Novotná. A hudbu do relácie nám vyberala Diana Rauchová. Aby nás bolo super počuť, tak spoza pultu za celý čas usmieval Peter Ondrejka a lúči sa s vami aj Maroš Hliboký. Ďakujeme.
Čaute.
Dobrú noc.